Baki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki, can Baki, can sana kurban Baki.
Başı benim, Baki senin, Baki serretmiş. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 18 yanvar cümə günü. Bugün nədən danışırıq? Dünyaya 20 yanvar faciəsini kimlər xəbərlədi? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Bakı Dövlət Universitetinin professoru Abbas Abbasov. Azərbaycanın tanınmış elm adamı indiyə dək gizli saxladığı hansı sirri açıqlayacaq? 20 yanvar barədə hansı doğruları bilməyə və ya açıqlamağa ehtiyac var? Bir Bakılı sakini kimi, bir Bakılı kimi 18 il öncənin 20 yanvar ərəfəsini necə xatırlayır qonağımız? O dönəmlər Bakıya hansı əcnəbilər gəlirdi? Əcnəbilərlə ünsiyyətə imkan necə yaranırdı? Britaniyalı tili jurnalist Azərbaycanlı tərcüməçini necə tapa bilmişdi? Həmin jurnalist Bakıya hansı məqsədlə gəlmişdi və necə gələ bilmişdi? Britaniyalı tele jurnalisti Bakıda nələr maraqlanırdı? O hansı məşhur yayım orqanını təmsil edirdi? İngilis jurnalisti 20 yanvar faciəsinin hansı görüntülərini lent ala bilmişdi? Əcnəbi tele jurnalist hansı risklərlə üzləşmişdi və həyati təhlükəni sovuşdurmağı necə bacarmışdı? Həmin jurnalist haqqında Azərbaycan ictimaiyyətinin hansı məlumatı vardı? Britaniyalı jurnalistin sonrakı taleyi necə oldu və Bakı sakinləri ona nəyə görə minnətdar olmalıdırlar? 20 yanvar faciəsində Azərbaycan nə itirdi və nə qazandı? Bakı sakinləri əcnəbilərlə necə davranırdılar o vaxt və s. və ilə xırsaları birazdan qonağımızla Bakı Dövlət Universitetinin professoru Abbas Abbasovla və sizlərlə birlikdə cavablamağa çalışacaq, əziz dinləyənlər. Telefonları xatırladım, 436-77-41 mesaj nömrəmiz 057-744-107. Biz Azadlıq Radiosu nöqtə saytı və sizlə bütün dünyadan dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərinə qulaq asırsınız. Saat 12 olan xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov və bu saat olan xəbərlərdə. ATT Minsk qrupunun həmsədrləri deyirlər ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri təklifləri qəbul eləsələr daha yaxşı olar. Amerika və NATO-dakı digər müttəfiqlər arasında Əfqanistanla bağlı heç bir fikir ayrılığı yoxdur. Və İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad deyir ki, Amerikalı həmkarı yaxın şərq turnesində düşmənçilik mesajları yollayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İkinci xəbərlər daha ətraflı. Hər iki ölkə prezidentləri istər seçkidən əvvəl, istərsə də sonra təkliflərimizi qəbul edəsələr yaxşı olar. Əsas məsələ odur ki, təkliflərin özəyi dəyişməsin. Bu bəyanatı Yerevandan Bakıya qayıdan ATT Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassiyə verib. Fassiyə bildirib ki, hazırda həmsədrlər sülh sazişinin detalları üzrə müzakirələri başa çatdırmağa çalışırlar. Onun fikrincə qəbul olunacaq saziş bütün tərəflərin mövqelərini ifadə etməlidir. Rusiyalı həmsədr Yuri Mirzakov isə deyib ki, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının danışıqlar prosesində iştirakı Azərbaycan dövlətindən asılı məsələdir. O Ermənistanda olarkən demiş ki, Qarabağın erməni icmasının danışıqlarda tərəf kimi iştirakı vacibdir. Amerikalı həmsədr Matthew Braize Yerevanda olanda Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinə dair dediyi fikirlərin təhrif olunduğunu bildirib. Ermənistan mətbuatı yazıb ki, Braize bir millət iki dövlət prinsipinin dəyişdirilməsini istəyir. Braize orada deyib ki, mən belə bir söz deməmişəm, bunu deməyə də haqqım yoxdur. Bu Türkiyə və Azərbaycanın siyasətidir. Minsk qrupu həmsədrlərinin regiona səfəri yanvarın 13-dən başlayıb, onlar Bakıda, Yerevanda və Qarabağda olublar. Müzakirələri davam etdirmək üçün yanvarın 18-dən yenidən Bakıya qayıdıblar. Diplomatların bu səfərlərində məqsəd Madriddə tərəflərə təqdim olunan sülh sazişinin detallarını müzakirə etməkdir. Amerika və NATO-dakı digər müttəfiqlər arasında Əfqanistana bağlı heç bir fikir ayrılığı yoxdur. Amerika Müdafiə Naziri Robert Gates belə deyib. Pentagondakı mətbuat konfransında Gates NATO-nun Əfqanistanda apardığı mücadilənin cəsur və inanılmaz olduğunu deyib. O bildirib ki, Britaniya, Kanada, Hollandiya, Avstraliya, Danimarka və başqa ölkələrdən olan hərbçilər Əfqanistanda çox mühüm və önəmli rol oynayırlar. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad deyib ki, Amerikalı həmkarı George Bush yaxın şərq turnesində olarkən düşmənçilik mesajları yollamaqla məşğul olub. Bush yaxın şərqə səfəri zamanı müttəfiq olduqları ərəb ölkələrinin İrana qarşı birləşməsinə çağırıb və İranı terroru dəstəkləyən əsas ölkə adlandırıb. Əl-Cəzirə telekanalına müsahibəsində İran prezidenti bildirib ki, Bush-un bu açıqlamaları Amerikanın daxili siyasi durumundan doğur. Əhmədinəcad yenə də İsrail məsələsinə toxunub və bu dövlətin qısa bir vaxtda süqut eləyəcəyini deyib. Rusiya İrandakı Buşehr nüvə reaktoru üçün 3-cü nüvə yanacağı partiyasını da göndərib. İranın rəsmi İrna xəbər agentliyi deyib ki, ilk iki partiya kimi bu partiyada da 11 ton yanacaq var. Rusiya ümumilikdə 2 aya 8 partiya ilə 82 ton yanacaq göndərməlidir. Rusiyanın Atom Export şirkətindən bildiriblər ki, bu şəhərdəki atom stansiyasına lazım olan bütün yanacağı tədarük eləmək üçün azı bir il lazımdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Keçən Rusiyada yol qəzalarından 33 min adam həlak olub. Onlardan mini uşaq olub. Rusiyanın Daxili İşlər Nazirinin verdiyi məlumata görə, ümumilikdə keçən Rusiyada 233 min yol qəzası baş verib və 290 mindən çox adam yaralanıb. Avropa Şurası Parlament Assambleyası British Council-un Britaniya Şurasının Rusiyada Peterburg və Yekaterinburgda fəaliyyətini dayandırmasından narahat olduğunu bildirib. Qurumun sədri Irina Van der Linden deyib ki, bu cür hadisələr Rusiya və Avropa Şurası arasında münasibətləri pisləşdirir. O vurğulayıb ki, British Council-un Rusiyada fəaliyyəti Avropa Şurasının gündəliyinə çıxarıla bilər. British Council dünən bəyan etmişdi ki, Rusiyanın hakimiyyət orqanları onların işlərini davam etdirməsini qeyri-mümkün hala gətirdiyindən Sankt-Peterburg və Yekaterinburgdakı ofislərinin fəaliyyətini dayandırırlar. Federal Təhlükəsizlik Xidməti dünən Rusiyada British Council ofislərinin işçilərini dindirməyə başlayandan sonra British Council-un icraçı direktoru Martin Davison həmin işçilərin təhlükəsizliyi ilə bağlı öz narahatlığını bildirib. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saata çatdıracağı son xəbərlər idi. Sağ olun, salamat qalın.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlık Radyosu'nun Azerbaycan dilinde verilişine başlayırız.
Bakı'dan ne haberin var?
Bakı'dan kırgındı be, herzim kırgındı, kırgın var bizim.
Eski Cellabat'ta ne geldi?
Cellabat'ta tanklar gelir, Gazi Mehmet'ten çıkıplar indi üstümüze hücuma kesecekler. Silahımız yoktur be, her yalnız.
Kimler gelir?
Rus koşulları.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram 18 yanvar cümə günü. 1990-cı il yanvarın 20-sində Bakıda baş vermiş qanlı olayın 18-ci il dövümündən bizi cəmi 2-ci gün ayırır əzdiniyənlər. İnformasiya blokadasında olan dünya 20 Bakıdan dünyaya 20 yanvar faciəsini kimlər xəbərlədi? Dünya Bakıda nələr baş verdiyini kimlər duyurdu? Bugün Can Bakıda bu barədə danışmaq istəyirik. Və sizlər ilə gəlməsin ki, yalnız özümüzdən Azadlıq Radiosundan söz açacaq. Doğrudur, 20 yanvarın dünyaya tanınılmasında, dünyaya duyurulmasında radiomuzun əvəzsiz xidməti var və bunu Azərbaycanda hamı bilir. Dünyaya 20 yanvar faciəsini daha kimlər xəbərlədi? Bax, bu barədə də söhbətimiz bugün. Qonağımız Bakı Dövlət Universitetinin professoru Abbas Abbasov olacaq. Abbas müəllimlə söhbəti birazdan eləyəcək, çünki o imtihandadır və indi studiyamıza gəlməyə hazırlaşır. Hələlik gəlin, görək fərəhə qoşulaq, görək Bakıda nə var, nə yox. Bugünkü Bakıda nə var, nə yox. Fərəh, buyur, söz səndə.
Dinləyicilərimizi salamlayıram. Bugünkü Bakıda bir qədər yenə soyuq hava şəraiti gözlənilir. Onu da deyim, bugündən etibarən Respublikanın əsasən şərq rayonlarında qar və sulu qar yağacağı proqnozlaşdırılır. Bugün axşam və yanvarın 20-21-i yağıntılar qar sulu şəklində olacaq. Axşam saatlarından başlayaraq deməli hava qeyri-sabit şəraitdə keçməyə başlayacaq. Ümumiyyətlə gələn həftənin ikinci yarısı, birinci yarısına nisbətən bir qədər yağmurlu olacaq. Həftənin son günlərində, yəni bu son iki gündə fasilələrlə az yağıntı olacağı da gözlənilir. Ayın 19-da yəni sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında yenə sulu qar yağacağı proqnozlaşdırılır. Lakin temperatur rejiminə bu yağıntılar elə də çox təsir göstərməyəcək. Yəni axşam saatlarında 1-3 dərəcə şaxta, günorta saatlarında da müsbət 2-4 dərəcə isti gözlənilir. Yəni avtomobil yolları istənilən halda buz bağlayacaq. Bugün nələr var? Bugün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimliyə xarici pasport verilməsinə bağlı Ali Məhkəmədə məhkəmə prosesi keçiriləcək. Bugün Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzi Norveç səfirliyinin mali dəstəyi ilə alternativ enerji daşıyıcılarına dair layihəsinə start verəcək. Bugün Astarada Şəhidlər Xatirə Kompleksinin açılış mərasimi keçirilib. Kompleks rayondakı Şəhidlər Xiyabanında salınıb. Orada Astaradan olan 85 şəhid, o cümlədən 3 Sovet İttifaqı qəhrəmanı dəfin edilib. Yanvarın 18-də, yəni bugün Bakı məktəblilərinin iştirakı ilə Tofiq İsmailov adına Uşaq Gənclər Yaradıcılıq Sarayının rəsim qaleriyasında 20 yanvar faciəsinə həsr edilmiş sərgi təşkil olunacaq. Bugün həm də gənclərin fəaliyyətinin dəstək mərkəzində şəbəkələşmə mövzusunda bir trening keçiriləcək. Trening Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutunun Azərbaycan üzrə direktoru Jake Jones tərəfindən keçiriləcək. Bugün ADƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri yenidən Bakıya gəliblər və görüşlər keçirəcəklər. Bir məlumat edeyim, Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyev, Səhiyyə Nazirliyinin strukturuna daxil olan və dövlət büdcəsindən maliyyələşən müalicə profilaktika məsələlərində əhaliyə göstərilən pullu tibbi xidmətin ləğvinə dair əmr imzalayıb. Yəni gələn aydan etibarən, fevral ayının 1-dən etibarən Səhiyyə Nazirliyinin strukturuna daxil olan və dövlət büdcəsində maliyyələşən bu cür məsələlərdə əhaliyə göstərilən pullu tibbi xidmət tamamilə ləğv edilir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində isə Bakıdakı qəbristanlıqlarda səliqə səhman yaradılması və yeni salınan qəbristanlıqların milli estetik tələblərə uyğunlaşdırılmasının təminatı ilə bağlı yaradılan komissiyanın iclası keçirilib. Bu iclasda da əsasən Nərimanov rayonundakı şəhər qəbristanlığının köçürülməsi məsələsi müzakirə olunub. Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi isə 20 yanvar faciəsinin növbəti il dönümünün keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər planını təsdiqləyib. Həmin plana əsasən Bakı Şəhərinin orta ümumi təhsil, məktəbə qədər və məktəbdən kənar təhsil müəssisələrində yanvarın 20-sinə dək Azərbaycanın azadlığı uğrunda mübarizədə bu qurban getmiş insanların xatirəsinə həsr olunan tədbirlər keçiriləcək. Yanvarın 18-də 19-da konfranslar, toplantılar baş tutacaq. İlk dərs və məşğələlər 20 yanvar faciəsinə həsr olunacaq və bu müddətə qədər şagirdlərin də hissə-hissə Şəhidlər xiyabanını ziyarət etməsi də planlaşdırılıb həmin plana əsasən. Hələlik Bakıda olub keçənlər haqqında bu qədər.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Efir prodüserimiz Fərəz Sabir qızı idi, əziz dinləyənlər. Canbakı davam edəcək. Dünyaya 20 yanvar faciəsini kimlər xəbərlədi? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Bakı Dövlət Universitetinin professoru Avaz Abbasov olmalıdır.
Yolumu gözledin her seher akşam selam daracı aleyküm selam ecelle ölmeye doğulmamışam selam daracı aleyküm selam o hangi millettir talihi sırdır yüz atla büründü Yine de birdir beni huzuruna bu derd getirdi. Selam daracı, selam daracı, selam daracı. Aleyküm selam. Hazarı Baykalı Aralı gördüm. Gördüm can üstelir, yaralı gördüm. Hazarı Baykalı, Aralı gördüm. Gördüm can üstelir, yaralı gördüm. Tanrını bendeden, Tanrını bendeden. Aralı gördüm, selam daracı, selam daracı. Selam daracı, aleyküm selam. Beydarın ağacı kimden eksigem Ya seni yendirrem Ya sana yenem Ya da butağında yaprağa dönem Selam dar ağacı Aleyküm selam Kırgızdan Özbekem Kazak Türkmenem Başkurdan Kerkükem Gör ki benim senin beklediğin garip Türkmenem, selam daracık, selam daracık, selam daracık, aleyküm selam. Seni ben ekmişim, bana sen kanim. Seni suvarma her andır kanım. Seni ben ekmişim, bana sen kanim. Seni suvarma her andır kanım. Yaprağın rengi alsın, yaprağın rengi alsın, kanımdan benim. Selam daracık, selam daracık, selam daracık, aleyküm selam. Kabul et, kabul et, nöbeti kurbanım benim. Benim canım sende, bil canım benim. Öyle kurulanma, öyle kurulanma, her yanım benim. Selam daracık, selam daracık, aleyküm selam. Çakı, çakı ters fırlanır. Felek karnın, Turan gölgesinde budaklarının, rengi bayrağında, rengi bayrağında yapraklarının. Selam daracık, selam daracık, aleyküm selam, aleyküm selam.
Selam, selam, selam ben ektiğim selam. Selam bana garim selam, selam daracık. Aleyküm selam.
Arazi Ses'ten dinledik Rüstem Behruddin'in sözlerine yazılmış Salam Dar Ağacı mahnısını, əz dinleyenler. Can Bakı devam edir. Dünyaya 20 yanvar faciəsini kimler haber elədi? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız yoldadır. Bakı Dövlət Universitetinin profesoru Abbas Abbasov olacaq. Mənə söylədilər xəttə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlidir. Əli bəy, xoş gördük.
Çox sağ olun.
Necəsiz Əli bəy?
Yaxşı olasınız. Çox sağ olun.
Əli bəy, necə bilirsiniz? Bir Bakı sakini kimi... Bilmirəm, bir Bakı sakini kimi deyim, yoxsa o dövrdə xalq hərəkatında olan bir insan kimi deyim. O dönəmlərin Bakısını 18 il öncənin 20 yanvar ərəfəsini necə xatırlayırsınız? Və bir də bizim əsas sualımız belədir ki, dünyaya 20 yanvar faciəsini kimlər xəbərlədi, kimlər duyurdu? Nə bilirsiniz bu haqda? Buyurun.
Çox sağ olun. Bu 20 yanvar hadisələrinin növbəti il dönümü ərəfəsində yaxşı ki, bu məsələləri yenidən siz diqqətə gətirirsiniz. Bu bizim xalqımızın ən şərəfli günlərindən ibarətdir bu günlər. Bizim tariximizdə, belə deyək ki, qızıl hərflərlə məğrur səhifədir həmin günlər. 20 yanvar ərəfəsində bütövlükdə Azərbaycan xalqı ciddi şəkildə milli müstəqillik ideyasına köklənmişdir. Bu müddət ərzində artıq Azərbaycanlılarda belə bir daxil qənaət formalaşmışdı ki, nəhayət biz də öz dövlətimizi qurmalıyıq. Bu 200 illik Rus işğalı son verilməlidir və Azərbaycanlılar hamılıqla bu ideyaya artıq yiyələnmişdilər. Əgər 88-ci ildə xalq hərəkatı başlayanda yalnız qabaqcıl, milli görüşlü insanlar bu ideyaya yiyələnmişdilərsə, artıq 2 ilin ərzində bu ideya o qədər populyarlaşmışdı, kütləviləşmişdi ki, 90-cı ilin yanvarında artıq o zamanki Komünist Partiyasının hakimiyyəti hər yerdə baykot olunurdu. Hər kəs milli müstəqillikdən danışırdı və Moskvanın hakimiyyəti artıq formal xarakter almışdı. Və hər kəsə məlum idi ki, 90-cı ilin aprel ayında Azərbaycanda Ali Sovetə seçkilər keçirilən zaman məhz milli düşüncəli insanlar seçiləcək və Azərbaycan öz müstəqilliyini elan eləyəcək. Ona görə də Rusiya qoşunları Azərbaycana məhz müstəqilliyin qarşısını almaq üçün,
bəli, bəli, bəli,
aprel ayında parlament seçkilərini pozmaqdan ötürü, milli düşüncəni məhv etməkdən ötürü və o zamanki Müdafiə Nazirinin açıq dediyi kimi xalq hərəkatına rəhbərlik eləyən xalq cəfəsinin strukturlarını dağıtmaq üçün girmişdi və böyük bir müqavimətlə rastlaşdı. Mən o zaman tələbə hərəkatının liderlərindən biri idim. Hadisələri elə Tbilisi prospektində bizim barikadada olan yoldaşlarımızla bərabər Rus qoşunlarının Azərbaycanın paytaxtını işğal eləməsi mərhələsində küçədə qarşıladım və atəş altında oldum, sonradan həbs olundum. Dövrüşdə bu prosesin canlı bir iştirakçısı olaraq mən həmin günlərdə on minlərlə Bakı sakininin necə bir böyük bir qəhrəmanlıq göstərdiyini, hər kəsin ölümün gözünün içinə dik baxdığını çox yaxşı xatırlayıram və açığı qürur duyuram o zamanla. Və sevinirəm ki, bizim xalqımızın elə bir məqamı da olub ki, o öz haqları uğrunda hətta ölümündən belə qorxmayıb, çox rəşadətlə müstəqillik uğrunda mübarizədə iştirak edib. Qaldı ki, bu hadisələr barədə dünyana...
Bəli, o blokada şəraitində olan Bakıdan, bəli, bəli. Buyurun.
Bəli, o zaman əlbəttə ki, mən sonradan bildim, mən dediyim kimi həmin hadisələr zamanı birbaşa küçələrdə idim, sonradan işğalçı qoşun tərəfindən saxlanılmışdım, amma sonradan bildim ki, məhz Azadlıq Radiosu bu blokadanı yarıb, həmin saatlarda, sən demə biz o küçələrdə olan zaman, o avtomat tank atəşlərinin altında Azadlıq Radiosu reportaj verilmiş və Allah ruhunu şad eləsin. Mən bugün qeyd eləmək istəyirəm Elmira xanımı.
Bəli, bəli.
Deməli, o zaman Azadlığın, Elmira Əmrah qızını, əlbəttə ki, Azadlığın Bakı müxbiri olaraq onun reportajları getmişdi.
Bəli, bəli.
Və məhz Azadlıq Radiosundan bu xəbər dünyaya yayılmışdı. Sonra həm Moskva mətbuatında, həm Türkiyə mətbuatında yayılmışdı və beləliklə bütün dünyaya yayılmışdı bu məlumat. Amma blokadan yaran əlbəttə ki, Azadlıq Radiosu olmuşdu, rəhmətlik Elmira Əmrah qızı olmuşdu, onun simasında bu baş vermişdi və yaxşı ki, onların bu rəşadətinin nəticəsində bu faciəni örtbasdır etmək mümkün olmadı. Bütün dünya Moskvanın Azərbaycanda törətdiyi bu cinayətlərdən xəbər tutdu və Azərbaycan xalqının müstəqillik eşqindən xəbər tutdu. Müstəqillik naminə on minlərlə, yüz minlərlə insanın silahlı qoşunun qarşısına yalın əllə çıxdığından xəbərdar oldu.
Aha. Əli bəy, 20 yanvar barədə hansı doğruları bilməyə və ya açıqlamağa ehtiyac var bugün?
Bilirsiniz, 20 yanvar hadisələrinə vaxtında düzgün qiymət verilib. Mən o fikirdə deyiləm ki, bu məsələdə çox şeylər qapalı qalıb. Əlbəttə ki, bu hadisə Moskvadakı SSRİ rəhbərliyinin, milli bir respublikadakı milli hökuməti, daha doğrusu milli duyğulu insanları və milli strukturları xalq cəfəsi başda olmaqla sıradan çıxarmaqdan ötürü qurulmuş bir əməliyyat idi. Bunu siyasi büroda planlaşdırmışdılar və Moskvadakı rəhbərlik həyata keçirirdi və o zamanki Bakıdakı rəhbərlik çox təəssüf ki, öz kreslosu naminə imperiyanın belə bir əməliyyatının keçirilməsində iştirak eləmişdi. Onlar saxta məktublar göndərmişdilər mərkəzə, onlar dəvət eləmişdilər mərkəzi belə bir işğal hərəkəti üçün. Bizim həmişə belə olub, zaman-zaman bütün, mən deyərdim ki, başqa xalqların da tarixində olub da bu, yalnız bunu biz özümüzə aid eləməyək. Həmişə işğal olunanda da həmişə içəridə satqınlar olub, həmişə o satqınlara istinad ediblər. Çox təəssüf ki, həmin o milli ruhun ayaqda olduğu zamanda da kimlərsə katib olmaqdan ötürü, mərkəzi komitədə yer almaqdan ötürü, Azərbaycanda canişin olmaqdan ötürü, müstəqil bir dövlətdə rəhbər yox, imperiyanın canişi olmaqdan ötürü belə bir hərəkətlər eləyiblər. Onlar Moskvaya çoxlu məktublar yazıblar. O zamanki istintaq komissiyası bunların hamısını toplayıb. Əslində dövlətin arxivlərində var ki, kimlər bu telegramları göndəriblər, kimlər qoşun çağırıblar Azərbaycana. O zamanki Azərbaycan Komünist Partiyasının rəhbərliyində təmsil olunan adamlar bu prosesdə iştirak eləyiblər. Zaten bu gizli də deyildi. Bilirsiniz, müstəqillik uğrunda mübarizə açıq-aşkar aparılırdı. Və o zaman bir neçə dəfə ciddi təşəbbüslər olmuş Azərbaycanın müstəqilliyi üçün. Sonralar 20 yanvardan sonra da belə təşəbbüslər oldu. Referendum keçirildi Azərbaycan müstəqil olsun yoxsa olmasın.
Evet.
Həmin referendumda müstəqilliyin əleyhinə olanları hər kəs tanıyır. Yeri gəlmişkən hal-hazırda həmin şəxslərin böyük bir hissəsi deputatdılar. Bugünkü Yeni Azərbaycan Partiyasının hakimiyyətində onlar ön sırada yer tutublar. O adamlar ki, bizə qarşı mübarizə aparırdılar ki, biz niyə Azərbaycanı SSRİ-dən ayırmaq istəyirik?
Bəli.
Niyə biz imperiyaya qarşı çıxırıq deyərək bizim karşımızda mövki tutan adamlar, Rusya'nın burada canişini olan adamlar, Azerbaycan Milli Hərəkatına karşı represiyaları hayata geçirden hemen o canişinler bugünkü dırnağarası milli hükümette təmsil olunurlar. Azerbaycan'ın parlamentinde təmsil olunurlar. Defelerle hemen o üç rengli bayrakları bizim elimizden alıp cıran adamlar, öz mənfi münasibetini o bayrağa gösteren adamlar bugünlere Azerbaycan hakimiyetinde təmsil olunurlar. O yüzden geniş araştırmalara başlasak, 20 yanvarda Azerbaycan'da başlayan bu prosesler zamanı Azerbaycan'ın maraqlarından yok, imperiyanın maraqlarından çıxış edilen insanların hamısını müəyyənləşdirmək olar və o zaman məlum olar ki, onların ölkədə olmayanı var, rəhmətə gedəni var, qalanlarının əksəriyyəti də indiki iqtidarı müdafiə edən insanlardır.
Əli Bey, çox sağ olun, geniş məlumata görə mən son sualımı vermək istəyirəm sizə ki, 20 yanvar faciəsində Azərbaycan nə itirdi və nə qazandı?
Əlbəttə ki, əsas kimiz bizim orada şəhid olunan balalarımızdır, qardaşlarımız, bacılarımızdır. Hər bir insanın həyatı həddindən artıq qiymətlidir. O gün biz çoxlu sayda insan itirdik, həm də qeyrətliləri itirdik. Bir qayda olaraq 1-2 nəfər orada əlbəttə bilirik ki, biz təsadüfən şəhid olmuş adamlar var, həlak olmuş adamlar var, amma o gün itirdiyimiz adamların 99% mübarizənin önündə gedən adamlardı. Əksəriyyəti barikadalarda şəhid olmuş insanlardı, yalın əllə tankın altına uzanmış insanlardı. Bu bizim əlbəttə ki, millətimizin genel fondundan bir içiydi. Bu qədər qeyrətli adamın şəhid olması, onların yaxınlarının əzabları, bizim əsas İççilərimiz bununla bağlıydı və bundan sonra represiyalar dövründə minlərlə cəfəçi, hərəkatçı represiyaya məruz qaldı, gizlənmək məcburiyyətində qaldı, onlar qeyri-legal fəaliyyətə keçdilər, həbslər oldu çoxlu sayda, işgəncələr oldu. Bu insan əziyyətlərinin hamısı itkiydi, əlbəttə ki. Amma mənə elə gəlir ki, böyük bizim tarixi baxımdan həmin hadisələr Azərbaycanın tarixində müsbət bir hadisələrə səbəb oldu. Nə oldu bu müsbət hadisə? Birinci müsbət hadisə bu oldu ki, 20 yanvardan sonra bütün dünyaya məlum oldu ki, artıq Azərbaycanı işğal altında saxlamaq mümkün olmayacaq. Bu xalq artıq Rusiyadan, Moskvadan tamamilə qopub. 21-də həmin hadisələrdən dərhal sonra meydana çıxan 1 milyondan artıq insan Azərbaycanın tarixində nə o vaxta qədər, nə o vaxtdan sonra heç zaman bu qədər insan heç kimin çağırışı olmadan öz vicdanının səsi ilə küçə və meydanlara çıxmayıb. O zaman Bakı əhalisinin 1/3 həmin meydanda idi. Bakıda bütün yaşayan insanların, bəlkə də 1/4, yalnız gələ bilməyən uşaqlar, yaşlı qocalardan başqa. Hamı meydanda idi və bütün dünya gördü ki, Azərbaycanlıları ruhən məğlub eləmək mümkün olmayıb. Bakıya 32 minlik xüsusi təyinatlı qoşun yeridilsə də, hər bir küçələrin kəsişməsində tanklar, BTR-lər dayansa da, Azərbaycan əhalisinin ruhunu qırmaq mümkün olmayıb. Azərbaycan xalqı məğlub deyil və bu xalq müstəqilliyindən vaz keçməyəcək. Bax, birinci ən böyük nəticə bundan ibarətdir. İkinci böyük nəticə ondan ibarət oldu ki, bu hadisələr zamanı Azərbaycan xalqının özünə inamında böyük bir dönüş oldu. Bilirsiniz, biz uzun zaman milli dövləti olmayan bir xalq olmuşuq, əsarət altında olmuşuq. Və elə həmin o əsarətçilər bir tərəfdən bizi əsarətdə saxlayıb, o biri tərəfdən də öz mirzələri vasitəsilə belə təbliğat aparıblar ki, bizim əsarətdə olmağımız bizi işğal edənlərin əzazilliyi ilə bağlı deyil, bizim xalqımızın qabiliyyətsizliyi ilə bağlıdır. Güya biz elə əsarətə layiq xalqıq. Güya bizim tariximiz elə yaltaqlıqdan, qorxaqlıqdan, məddahlıqdan ibarətdir. Güya bizim tariximizdə qürur verəcək hadisələr yoxdur. Güya biz ona görə azad deyilik ki, azad olmağa layiq deyilik. Bax, bu təbliğatı bizi işğal edən hər bir işğalçı uzun əsrlər ərzində aparıb. Və çox təəssüf ki, bütün bu təbliğatın nəticəsində azərbaycanlılarda hələ də kəsilməmiş bir belə deyək ki, natamamlıq kompleksi yaradılıb. Azərbaycanlıların böyük mübarizələrə hazır olmayacağı barədə, çox böyük rəşadət göstərməyə qadir olmayacağı barədə özündə yanlış fikirlər formalaşmışdı və o cümlədən Sovet hakimiyyəti də bu fikirləri formalaşdırmışdı. 20 yanvar azərbaycanlıların özünə qiymətini dəyişdi. Azərbaycanlılar günün birində, bir günün içində özləri haqqında yüksək fikirlər düşdülər. Azərbaycanlılar dərk elədilər ki, Babəkin, Cavad xanın, bizim başqa qəhrəmanlarımızın qanı yenə də bizim damarlarımızda axır. Yenə də biz özümüzə qaydanda qüdrətli ola bilirik. Böyük mübarizələrin altına imza qoya bilirik. Mənim fikrimcə 20 yanvarın növbəti bir mühüm cəhəti bundan ibarət idi.
Aha, oldu, çox sağ olun.
Nəhayət.
Bəli, bəli, nəhayət.
20 yanvarın daha böyük mühüm cəhəti ondan ibarət oldu ki,
bəli,
SSR-nin dağılması labüdləşdi. Məhz bir üstə, Tbilisi-də, Bakıda imperiyanın tökdüyü qanlar SSR-i adlı şər imperiyasının çöküşünü labüdləşdirdi və nəhayət SSR-i cəmi bu hadisələrdən il yarım sonra çöktü və o zaman Azərbaycan şərtlə öz müstəqilliyini elan etdi. Bilirsiniz, SSR-nin dağılmağından sonra Özbəkistanla Türkmenistan da öz müstəqilliyini elan etdi. Amma Azərbaycanın müstəqilliyi Orta Asiya Respublikalarının, bir çox başqa Respublikaların müstəqilliyindən çox fərqli oldu. Azərbaycanın müstəqilliyi döyüşlərdə, mübarizələrdə, barikadalarda şəhid itkisi verməklə əldə olunmuş müstəqilliyidir. O, kiminsə hazırca ovcuna düşmüş, tarixi prosesin qanuna uyğunluğu kimi əldə olunmuş müstəqillik deyildi. Ona görə də Azərbaycan müstəqilliyini əldə etdikdən sonra nə qədər çalışsalar da içərdən və çöldən, həm içərdən belə təşəbbüslər oldu Azərbaycanın daxilindən, həm xaricdən. Azərbaycanı milli müstəqillik yolundan döndərmək mümkün olmadı. Azərbaycanlılar çünki müstəqilliyi haqq elədilər. Müstəqilliyə nail oldular. Müstəqillik bizim göydən alma kimi ovcumuza düşmədi. Və bunun nəticəsində də Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi daha da möhkəm oldu və inşallah bundan sonra da möhkəm olacaq.
Oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Bu, Əli Kərimliyi də siz dinləyənlər, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri. Can Bakı ilə davam edəcək. Dünyayı 20 yanvar faciəsini kimlər xəbərlədi? Bugünkü sualımız belədir. Siz də bizə zəng çalın, sizə sualımız belədir. Siz sizin ailənizdə 20 yanvar necə xatırlanır? Və siz bəlkə bir şey bilirsiniz dünyayı 20 yanvar faciəsini xəbərləyənlər barədə. 436-77-41 telefon nömrəmiz, 050-744-1017 mesaj nömrəmiz. Biz azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əlçəymişsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu. Düzəməli başlı belədə çaparım da.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Azadlıq radiosundasınız. 101.7 FM-də siz əziz dinləyənlər, Can Bakını dinləyirsiniz. Dünyaya 20 yanvar faciəsini kimlər xəbərlədi? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız artıq studiyamıza gəlmək üzrədir. Mənə söylədilər, Bakı Dövlət Universitetinin professoru Abbas Abbasov qonağımız olacaq. Abbas müəllim ingilis dili kafedrasının müdiridir və o dönəmlərdə 1990-cı il 20 yanvar dönəmlərində bir ingilis jurnalistindən həm söhbət olub, ona kömək eləyib bəzi işlərdə və mən istəmirəm bu barədə danışmaq. Yəqin ki, Abbas müəllim özü lazım gələndə studiyamıza gəlib çıxanda bu barədə danışacaq. Ancaq mənə indi söylədilər ki, xəttə dinləyici var. Alo?
Alo.
Bəli, buyurun, eşidirəm Can Bakı sizləri.
Salam əleyküm. Salam, xoş gəlin. Sizi və bütün dinləyicilərinizi salamlayıram.
Aha, buyurun, buyurun.
Azadlıq radiosunu, bir də ona görə salamlayıram ki, Azadlıq radiosu mənim üçün ona görə əzizdir ki, Azərbaycanda ilk dəfə olaraq bu qanlı hadisələr dünyaya çatdıran bir radiodur.
Hı-hı, sağ olun.
Allah Elmirə xanıma rəhmət eləsin, Elmirə Həmrə qızına.
Bəli, bəli.
Doğrudan da o zaman çox böyük bir igidlik göstərərək dünyaya ilk dəfə olaraq bu məlumatı çatdırdı və Azadlıq Radiosunu sevməmin bir səbəbi də açıq söyləyim, 20 yanvar hadisələrini dünyaya çatdıran bir qaynaq kimi tanıyıram bu radionu.
Bəli.
O yüzdən çox sevirəm və hər zaman da, hər gündə sizi dinləməkdə davam edirəm, 18 ildir.
Çox sağ olun. Mən Əlifsət müəllim adınızı yazdım. Bəli.
Çox məmnunam ki, çox təşəkkür edirəm ki, Əli bəy çox vətəndaş mövqeyini ortaya qoydu. Ondan sonra artıq nəsə söyləmək mənə elə gəlir ki, yersiz olardı.
Bəli, bəli,
amma bir saxtı söyləmək istəyərəm ki, 20 yanvar hadisələri əslində Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı törədilmiş bir hadisə idi və bu hadisələrin də başında Moskva dururdu və o zaman da Moskvada yerləşən hakimiyyət orqanları açıq şəkildə bildirmişlər ki, Azərbaycanda Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin strukturlarını dağıtmaq üçün gəlirlər.
Bəli.
Bu Azərbaycan xalqına qarşı bir hadisə idi. etməliyik və bunu bu cür qəbul etməliyik. Amma bu bizim üçün bir şərəf günüdür və hər zaman mən deyirəm, Türkiyədə Çanakkale şəhidlərinə 252 min adam şəhid olub o zaman. Onlara hər zaman deyirlər, Allah onlara rəhmət eləsin, qalanlarına qazi deyirdilər. Biz də ölənlərimizə rəhmət diləyirik, onlar şəhiddirlər, şəhidlik ən uca zirvədir. Qalanlarımıza, yerdə qalan qazilərimizə isə gözəl günlər arzulayırıq. Xoş günlərlə sizə.
Bəli, bəli, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Bu bir dinləyicimizin, Əlüsət müəllimin, həmin hadisələrin canlı şahidinin dedikləri idi, əziz dinləyənlər. Can Bakı isə davam edəcək.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq da dəyək. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əlçəymişsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu. Düzəməli başlı belə də çaparım da.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Can Bakıdasınız əziz dinləyənlər. Can Bakını dinləyirsiniz. Bu dünyaya 20 yanvar faciəsini kimlər xəbərlədi? Sualımız belədir bugün. Sizə də sualımız var. Ailənizdə 20 yanvar necə xatırlanır? Bizə zəng vura bilərsiniz. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bizim sorğumuz var. Həmin sualı ailənizdə 20 yanvar necə xatırlanır? Bakı sakinlərinə də vermişik.
Mən onda 10-cu sinifdə oxuyurdum. Axşam birdən efir kəsildi. Evdəkilər təəccübləndilər ki, görürsən nə oldu ki, bu efir kəsildi. Sonra heç nə bilmədik. Yalnız səhər açılandan sonra gördük ki, qəzetlərdən şəkillər, Azadlıq Radiosunda o vaxt Mirzə Xəzər danışırdı bu barədə. Ondan sonra biz bildik ki, 20 yanvar faciəsi baş verib.
Mənim atam dəfn komissiyasının üzvü olub da... Ona görə o günlər yadıma düşəndə çox kövrəlirəm. Çünki yadımdadır ki, həmin gecəni şəhər güllə baran ediləndə mənim atam da evdən çıxdı ki, görəsən nə məsələdir. O getdi, 20-si günü axşam üstü evə qayıtdı ki, bəs belə bir hadisə olubdu. İndi atam da rəhmətə getdiyinə görə mən daha çox hiss olurum. Həmişə o keçmiş qadrları göstərəndə televiziyada, həmişə elə onu axtarıram. Ən kədərli günlərimiz olub.
20 yanvar vaxtı 8 yaşım var idi. Biz rayonda yaşayırdıq. Atamla mən evdə qalmışdım. Anam Bakıda idi qardaşımla. 20 yanvar günü anamdan və qardaşımdan xəbərimiz yox idi. Qəzet gəldi, yadımdadır, kommunist qəzeti idi. Və mən tez açıb orada o ölənlərin siyahısında anamla qardaşımın da adını axtardım ki, görüm onlar da var, yoxsa yoxdur. Xoşbəxtçiydim, onların adları yox idi. Belə xatırlayıram, pis təsir eləmişdim.
Günü çox dumanlı xatırlayıram, çünki həmin vaxt mən uşaq idim. Valideynlərimin sözlərindən belə başa düşdüm ki, bir çox pis bir hadisə olub. Bizim qohumumuz da həmin hadisədə, yanvar adlı bir oğlan həmin hadisədə vəfat eləmişdi. Sonra da ki, matəm oldu, biz dərsə getmədik.
Mən Biləcərdə yaşamışam və 20 yanvar olan günün, yəni hər şey elə bil Biləcərdən, o Şamaxınkaya qalxan yerdən başlayıb da. Və mənim xatirimdə ancaq o qalıb ki, həmin axşamı biz o atəşlə səslərini eşidirdik. O səsləri, o güllə səslərini ilk dəfə biz o vaxt eşitmişik də. 90-cı ildə mən 6-cı sinifdə oxuyurdum və mənə o hər şey elə bil ki, bir film kimi gəlirdi, bir kino kimi gəlirdi. Yəni mən inanmırdım. Mənim atam təcili yardım maşını sürürdü. Vaxt tapıb arada gəlib bizə evə xəbərdarlıq elədi ki, ən çox da qardaşlarıma ki, çölə qətiyyən çıxmayın da, on əsgərlər adamlara atəş açacaq. O mənzərəni unutmaq çətindir, unutmaq mümkün deyil.
Azərbaycanlı Millət Azadlıq Hərəkatının inkişafında, dünya mediasında, informasiya vasitələrində yayılmasında Azadlıq Radiosunun 90-cı illərdə müstəsna rolu var idi. Demək, Mirzə Xəzər Azərbaycan xidməti Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin rəhbəri kimi o dövrdə Azərbaycan üçün çox real olmayan işlər gördü. Yəni, bu məsələnin dünyada yayılmasında onun işıqlandırılması. Azərbaycanda o dövrdə ilk dəfə bəlkə deyərdim ki, azad, demokratik mətbuatın, informasiyanın tarixi
Azadlıq Radyosu ilə bağlıdır.
Sizdən çox xərik edirik. Bunu çatdırasınızlara.
Narahat olma, elə bugün onu çap elətdirəcəm, sonra İngilizcəyə tərcümə edib göndərərəm.
Sizdən çox
rızalıq xahiş edirəm. Heç xahiş eləmə. Oldu Elşad. Hamısını başa düşdüm, yazıldı hamısı.
Sizdən xahiş edirəm.
Narahat olma.
Siz də xahiş edirəm. Bu etibar Məmmədova hər sevirlər. Siz bilirsiniz, etibar Məmmədova hər sevirlər.
Bilirəm.
Siz Xəlil Rızadır, etibardır. Ümumiyyətlə, xəlil dəqiqdir. Biz burada Əsrə Ali Sovetinə telegramı hazırlamışıq.
Bəli.
O telegramanı göndərəcəyik Əsrə Ali Sovetinə.
Oldu.
Biz də istəyirik ki, bizim vurduğumuz telegram bizim bu tələbimizi hər yerdə müdafiə eləsinlər.
Oldu Elşad. Oldu. Narahat olma. Hamıya salam de. Oldu Elşad. Oldu. Sağ ol.
Azadlıq Radyosundasınız, Can Bakını dinləyirsiniz, əziz dinləyənlər. Siz hissələri eşidirsiniz bizim xüsusi reportajımızdan. Bu xüsusi reportajımız bir neçə gündür ki, efirə gedir. Siz Mehdi müəllimin səsini eşidirsiniz, Mehdi Məmmədovun. Mən burada Mehdi müəllimi salamlayıram. Bir aydır ki, Mehdi Məmmədov xəstədir və təzəcə səsi özünə gəlib və ola bilsin ki, bəzi dinləyicilərimiz onun səsini tanımadılar. Bərklə deyib, buradan şəfa diləyirik Mehdi müəllimə də. Dünyaya 20 yanvar faciəsini kimlər xəbərlədi? Sualımız belədir. Qonağımız, mən səhərdən qonağımızı elə hey xatırladıram, 12-20 dəqiqə qalıb, 20 dəqiqədən də az. Qonağımız Bakı Dövlət Universitetinin professoru Abbas Abbasov olmalı idi. Abbas müəllim Bakı Dövlət Universitetinin İngilis dili kafedrasının müdiridir. Bugün onların imtihanı vardı. Abbas müəllim heç cür gəlib çıxa bilmirdi studiyamıza və nəhayət heç olmasa 20 dəqiqə qalmış Abbas müəllim studiyamıza gəlib çatdı. Abbas müəllim, xoş gördük. Necəsiz Abbas müəllim? Lütfən mikrofon özünüzə sarı çəkin. Dox belə. Abbas müəllim, biz siz gələnə qədər 20 yanvar faciəsindən söhbət elədik. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli qonağımız oldu. Bizə dinləyicilərimiz qoşuldu və 20 yanvar vaxtı olan reportajlardan ifrə verdik. Sizə gəlirik. İndiyə qədər açıqlamadığınız sizin bir sirriniz var. İngilis jurnalisti ilə bağlı. Bilmək istəyirdik. Mən bu sualı verməyəcəm sizə ki, o bir Bakı sakini kimi o vaxtını 20 yanvar ərəfəsini necə xatırlayırsınız? Çünki vaxtımız biraz azdır. Birbaşa suala keçirəm ki, o dönəmlər Bakıya hansı əcnəbilər gəlirdi? Kimlər gəlirdi? Siz onlarla ünsiyyətdə olurdunuz təbii ki, ingilis dili vasitəsindən. O vaxt ingilis dilini bilənlər az idi. Kimlər gəlirdi Abbas müəllim o vaxtlar?
Şübhəsiz ki, gələnlər var idi. O vaxtı, yəni bizdə o informasiya blokadası olduğundan daxildən, özümüzdən yəqin ki, gedən məlumat getmirdi Bakıdakı bu qırğın hadisələr barədə. Amma belə peşəkar, qeyrətli jurnalistlər var ki, onlar sərhədi bilmir, onlar harada hansı bir hadisə olursa, onlar özlərini oraya yetirirlər. O vaxtı, deməli, gələn jurnalistlərdən daha sıx mənim bir 2 gün müddətində əlaqəmiz oldu. O deməli BBC-nin məşhur British Broadcasting Corporation şirkətinin jurnalisti idi. O Moskvaya gəlmişdi və şübhəsiz ki, Bakıya gəliş-gediş qadağan idi. Amma görünür o bu işin peşəkarı kimi orada qərar tutmayıb və müəyyən adamların müşayiəti ilə Bakıya gəlib. Çünki Gəncəyə gəlib əvvəl. Gəncəyə. Səhv eləmirəmsə,
əvvəldə. Lütfən adını söyləyin, qoy hamı eşitsin onun adını.
Deməli, o jurnalist Ruri Pek idi. Ruri Pek. Ruri Pek. Özünü də təqdim elədi, o vizit kartını da mənə vermişdi. Bəli. Ki, yəni, o BBC radio şirkətinin, teleşirkətinin işçisi idi. Və hansı ölkədə bu qızğın belə hadisələr gedirsə, özü belə danışırdı. Deməli, Çexoslovakiyada, Qazaxıstanda o məşhur, bu vaxt deyilər, Kolbin qırğını. Orada iştirak eləmişdi. Zvatnotsdakı hadisədə, Tiblisdə, yəni bunların hamısını deməli, o bir-bir müşahidə eləmişdi, çəkmişdi, yazmışdı və belə deyək ki, növbəti səfəri də Bakıdakı bizim o gözləmədiyim şu müthiş gecənin qırğınına bu da gəlib çıxmışdı.
Bəs ne işi tapdı sizi o?
Deməli, onun məni tapması belə olmuşdu ki, onun gəlmişdi bizim bir dostumuz var, Tibb Universitetinin müəllimidir, dosentidir. Əlmərdanov Fətullah, onun və universitetin müəllimi Aydın Rzaevər, bunlar yəni o milli qeyrət çəkən adamlardırlar. Kimlərsə, necəsə bunları tapıblar, deyirlər ki, bəs belə bir, bu, belə bir jurnalist gəlibdi, o vaxt da məlumdur ki, Azərbaycanın xarici informasiya getmirdi və səhv eləmirəmsə, o vaxt deyirlər ki, yalnız vətən cəmiyyətinin informasiya gedə bilibdi o vaxt, bəli, səhv eləmirəmsə. Və bunlar deyiblər ki, hə, kim tapa, kim bu işə cəlb eləyək, Fətullah doktor da, Aydın müəllim də, deyiblər ki, Abbas müəllimi tapmaq lazımdır. Hə, mən də həmin gecənin, deməli, səhərisi də çıxmışıq küçüyə, gecənin o hadisələrini görmüşük, mən o vaxt ki, o Çapayev deyilən küçədə yaşayırdım və bizim pəncərənin altındaca da...
İndiki Təbriz, bəli.
Hə, indiki Təbriz küçəsidir, yəni o hadisələrin bir müəyyən bir fraqmenti də orada baş vermişdi, ölüm hadisəsi və s. Nəsə, mən də həyətə düşdüm küçüyə, nəsə, söhbət eləyirdi, hadisələrdən danışırdıq, gördüm ki, məni çağırılır, qayıtdım evə, gördüm, yoldaşım məni gözləyir. Dedi ki, bəs Aydın müəllimlə, Fətullah müəllim, sənin gözlüyülə çıxdım, gördüm ki, bunların yanında bir nəfər. Başqa qonaq da var, amma o da biz onunla deməli görüşdük və gəldik bu Səlyanski deyilən kazarma ki adı məşhurdur bizə. Bu əraziyə gəldik, sən demə həmin jurnalist Ruri Pek Fətullah doktorun evində məskunlaşıbdır, orada bir neçə saat uzan yoldan sonra mürgülüyübdür. Gəldik nəsə bunun evində görüşdük və dedik ki, bəs belə mən Ruri Pekəm, BBC-nin jurnalistiyəm və Bakıdakı hadisələri yazmağa çəkməyə gəlmişəm.
Və demək, onu ancaq 20 yanvar faciəsində, yəni Bakı maraqlandırırdı. Bakını çəkmək üçün gəlmişdi.
Ancaq o maraqlandırırdı. Hə, nəysə evdə bir balaca, o neçə deyərlər, söhbət elədi, instruktaj elədi və sonra qərara gəldi ki, elə birbaşa o vaxtı da artıq o indiki məşhur bizim Şəhidlər Xiyabanında artıq məzarlar qazılırdı. Ona şərtləşdi ki, bir yerdə çıxırıq, gəzirik, hadisə yerləri, məscidləri gəzirik, çünki meyitxanalar hamısı məscidlərdə yoyulurdu. Və onunla da şərtləşdi ki, çünki o vaxt hələ Kremlin o təhlükəsiz orqanları hələ fəaliyyətdə idilər, işləyirdilər və hər yerdə qorxu, təhlükə, eyni zamanda edilə həmin o xiyabanda, məzarlar qazılan ərazidə, nəsə gəldi, ora çıxdı və amma şərtləşdi ki, yəni mən səninlə yanbayan gedirəm, amma sən məni tanımışsan, mən də səni tanımıram. Əgər səni tutsalar, mən keçib gedirəm, mən tutsalar, sən keçib gedirsin. Yəni, əhmiyyət vermişsən ki, tək bu hadisələri bir qələmə ala bilək. Və gəldik, deməli, həmin o məzarlar qazılırdı, elə cərgə ilə gəldik, elə birinci o rəhmətli Larisa Məmmədovun, o məktəbli qızın məzarının yanına gəldi, onun məktəbli çantası deyilə məzarın qırağındaydı. Çəkdi, orada da tanış adamlar gördülər, mənə suallar verdilər və mən bunları işarə elədim ki, yəni sonra söhbət eləyər. Yəni burada söhbət eləmək lazımdır. Yəni mən istəmirdim ki, bu Ruri Pekin yanında mən kimsə tanısın, onu kimsə tanısın. Yəni biz burada işləri körüyə bilərik. Onunla birlikdə biz marşrut təyin elədik, necə deyərlər. Birbaşa buradan çəkəndən sonra deməli, o hökumət evinin qarşısındakı o bir nömrəli aptek olan binanın deyir ki, o sərhəddə, o həddə getdi, o dənizin sahilinə getdi və o vaxtda dənizin üzərində o rus tankları, silahları o qara qarğa kimi dənizin üzünü almışdılar, sos signalları çalırdılar və çox belə iyrənç bir mənzərə var idi. Çıxdı orada mənim tanıyan adamlar vardı, onların evlərini, qapılarını döydük. Bir neçəsi açılmadı, bəlkə də çıxmışdılar, evi tərk eləmişdilər. Nəhayət biri qapını açdı və mənim tanıdılar bunlar. Əvvəl tanımadılar, mən özümü təqdim elədim, sonra deyirlər ki, sizi yaxşı tanıdıq. Dedik ki, bəs icazə verəsə balqona çıxaq, eyvana çıxaq və o dənizin üzərindəki o tankları, silahları çəkib aparaq. O qadın belə bir yalvarışla dedi ki, bəs bilirsiniz, əgər siz balqona çıxsanız, o silahlar bizim evimizi dağıdacaqlar. Bizi də, bizim elə bütün evi də. Ona görə özünüz fikirləşin, gördüm, yəni doğrudan da düz deyir, çünki evin balqonundan bütün dənizin üzərindəki silahlar, sursatlar o hamısı görünürdü. Nəsə, çıxdı evi təhlük elədik, gəldik, deməli, evin o padiyezdə lüku sındırdıq, deməli.
Qaxısında, giriş
qaxı. Həmin Ruri, bəli, Ruri Pek, Aydın Rzaev və mən. Çıx, gəldi o lüku deyilən o qapını, balaca qapını sındırdı, çıxdı evin damına. Evin damına çıxdıq və evin damından da yenə də şübhəsiz ki, dənizin üstündəki o silahlar hamısı görünür, yönəldilibdir xiyabana doğru, bütün şəhərə doğru. Nə isə uzandıq evin deməli o damına, amma arada bərədədə pəncərə, balaca pəncərələr var, o quşların girib çıxan yerləri belə deyək və oradan deməli o çəkirdi, sözler dedi ki, silahların, adların vesaireler, mən deyirdim, o da çəkirdi. Yəni bir iki saatə yaxın biz o evin damında hərləndik. Necə deyirlər o evin o başına, bu başına. Ve hökumət evi deyə qarşıda durmuşdu. O müəyyən mənada maneçilik eləyirdi ama yəni sağdan soldan bütün bir iki saatə qədər olan tam çəkdik. Oradan düşdük. Sonra əlaqə saxladıq. Deməli bizim məşhur şairimiz Bəxtiyar Vahabzadiyə zəng olundu. Bəzi yoldaşların vasitəsilə. Sonra Nurəddin Rzayev, Profesor Nurəddin Rzayevə zəng olundu. Və dedilər ki, həmin gecənin mənzərəsi yaxşı çəkilibdi və bunun deməli videoda qeydə alınıbdı. Nəysə, biz onun ünvanını öyrəndik. Gəldi bu Nəsimin heykəlindən üzbəüz o arxitektura gözəl binanın yanına gəldi və dedilər ki, burada filankəsin evində var. Kaset. Hı-hı. Hə, gəldi nəyə sonra çıxdı və şübhəsiz ki, bizdə izlənilirdi, biz özümüz hiss eləyirdik. Hə, gəldi nəyə sonra çıxdıq evə, deməli, Fətullah doktor, Aydın müəllim və mən. Və şübhəsiz ki, Ruri Pek. Hə, çıxdıq evə, bizə dedilər ki, bəs kaseti əldə eləmək mümkündür, amma yəni, bu təhlükəlidir. Yəni, elə eləyəsiniz ki, ələ düşmək. Çünki bir dənədir bu. O tək bir dənə çəkilibdir. Hə, nə isə bunun zəngi olunduğunu, Qaddi müəllim vasitəsilə, Bəxtiyar müəllimin təsiri ilə disketi, həmin o kaseti əldə elədik və düşəndə də gördük ki, yəni biz izlənilirdik, biz özümüz hiss eləyirdik. Düşəndə də nəsə lift dolaşdı, biraz çətinliyə düşdük və s. və əlaxırı sonra məcbur olduq qonşu evin eyvanından, deməli, balkondan düşdük, o biri padiyyəzdən çıxdıq, həmin maşından bizim müşahidə edilən maşın var idi, Ehtibar bəy adında. Bir milli qeyrət olan adam idi. Hı hı. Nəyəsə onu götürdük, gəldik və getdik bu birinci mikrayının yanına getdik. Deməli, o kinostudiyanın cərgəsində həmin Ehtibar bəyin evi var. Dedi, gedək, bizə evdə şərait var. Baxaq, çəkək, bu Ruri Pek bunu təhlif elədi ki, mən bu kaseti disket apararam. Amma mən bilmirəm bunun içini, mən aldana da bilərəm. Yəni, belə təcrübəli peşəkar jurnalist olduğundan onu qətiləşdirmə fikrinə düşdü və getdik həmin Ehtibar bəyin evinə. Bəli. Oturduq onun evində, çox sürətlə bu lenti hərəkətə gətirdi və deməli bir məqam gəldi, deməli yanğın söndürən maşının o belə də şlankı ilə qanı yuyurlar. Gecə çəkilmiş, deməli Tbilisi prospektində olmuş mənzərədir. Hə, bunu görəndə bunun ürəyi getdi. Mən də bilmirəm axı bunu. Ürəyi getdi, ağzın köpüyü bastı, çox belə çətin bir vəziyyətə düşdü. Bilmirik ki, buna nə cür yardım eləyək, nə cür yardım eləyək. Nəsə yaxasını açdı, ağzını da sildi, yan üstə çevirdi ki, boğulmasın, eləməsin. Nəsə bir müddətdən sonra özünə gəldi və yenə də bu kaseti o surətlə fırladı və bura haradır, bu kimdir, bu nəsədir, mən də hamısı məlumatı bunu ötürürəm. Özünə deməli gəldi və oradan deməli çıxdıq, kaseti götürdük, dedi, hə, bax bu əladır. Bu da deməli, bütün Bakıda deməli o qırdım.
Hər şey çəkilib.
Hər şey çəkilib də
götürdü. Sorun oldu, abasın.
Hə, hiss olunurdu ki, belə çox ustalığı ilə çəkilibdi.
Həmin... Ötürə bildi mi yəni?
Bəli, götürdü onu və oradan çıxdı.
Yəni, deməli. Ötürə bildi mi deyirəm? Xarici ötürə bildi, dünyaya ötürə bildi.
Bəli, oradan götürdü və çıxdı. Çox, küçüyə də çıxanda o Sumqayıt yolunda... Bəli. Sumqayıt yolunda deməli o Mursaqulov professor onların ki o tankın altına qoymuşlar.
O tankı maşınla bir yerdə əzilən professor.
Hə, hə, həmin.
Bəli.
Həmin deməli
İsmail,
o
İsmail Mursaqulov.
Bəli, Mursaqulov. Həmin deməli o tank dəstəsi ilə, karvanı ilə çıxanda elə bizlə necə deyirlər üzbəüz qarşılaşdı orada. Və o onunla birlikdə paralel şəkildə üzr istəyirəm.
Bəli, bəli. Çayınızı için. Bəli. Yeri gəlmişkən, bax bizə mesaj gəlib, bununla bağlı da ona görə mən oxumalıyam. Elmar adlı bir dinləyici zəng vurub Fərhə deyib ki, həmin ingilis jurnalisti Bakıdan əvvəl 2 gün Gəncədə olub, siz də söyləmişdiniz onu. Bu Elmar bəy deyib ki, onun evində qalıb həmin jurnalist, deyir ki, dostların köməyi ilə Ruri Peki Bakıya göndərib, Elmar bəy özü göndərib. Abbas müəllimin adlarını çəkdiyi adamlarla calaşdırıblar. Elmar bəy indi həmin hadisələri xatırlayıb Fərhə yazıb ki, mənə ki, o çox kövrəlirdi, çox kövrəldi, amma özü danışmaq istəmir və bunları deməyə lazım bilib Elmar bəy. Çox sağ olun Elmar.
Yəni, doğrudan da Elmar bəy deyən kimidir, onu əvvəl Tiblisə gətirmişlər, Tiblisdən Gəncəyə və Gəncədən də o necə deyirlər, qeyrətli olanların hesabına gətirib Bakıya çıxarılmışdı.
Yorğun... Sonra necə oldu?
Oradan demək, tankla qarşılaşdı, tankın karvanı ilə 20-si yanvara, sonradan bu Naxçıvan mehmanxanasına qədər bunların paralel, əvvəl paralel gəldi Tiblisdə, sonra aşağı düşəndə bunların ardınca düşdü. Mən arada bunu işarə elədim ki, Ruripek. bəs bəlkə çəkməyəsən bunlar ötsünlər bir məqam. Çünki bizi öldürə bilərlər, öldürsünlər, evet. Amma bu informasiya bata bilər. O mənə çox qəzəblə belə bir belə deyək, nifrətlə az qala mənə cavab verdi ki, bunu çəkməmək olmaz. Elə bunlarla paraleldə çəkəcəyik. Və çəkdi, gəldik deməli Salyansk deyilən kazarmaya dönənə qədər. Çünki elə bizim yolumuz da oradan başlamışdı, Fətullah doktorun evindən. Hə, kaseti götürdü və sonra deməli bir getdik bizim məscidə getdik. Yəni bizim çox yerlərə getmişdik. Məscidə getdik o Pir məscidinə.
Təzə
Pir məscidinə getdik. Orada da girdik içəri, nəsə qapıda adamlar qoyduq ki, bəs belə biz çəkirik, yazırıq, amma yəni gözün nəzarət eləyin, yəni görsə şübhə yaradır, yəni bizə xəbər verin, yəni biz aralaşıq, yəni ələ keçməyik. Hə, girdik içəri ki, deməli o narların üstündə belə deyə o taxtaların üstündə 8 meyit var. Bunları yuyurlar, güllə, elə adam var ki, üstündə bəkənən bir 100 dənə güllə yarası var. Onu çəkdik, götürdük orada, nəyəsə orada dilişmədik, neçə deyirlər. Sonra çıxdı oradan gəldik, rəhmətlik, o peşəkar bizim jurnalistimiz Nəcəf Nəcəfovla görüşdük. Onunla gəldik Yasamal deyilən rayonun ərazisinə, bir evin həyətində oturduq. Deməli, həyətdə oturmaq da böyük təhlükə idi və o anda elə göydən vertolyotdan artıq atəş açırdılar. Göydən atəş açırdılar. Bir 3 saata yaxın deməli Ruri Pek, deməli mən və Nəcəf Nəcəfov, orada Baxşeyş müəllim var. Baxşeyş müəllim evinin həyətində idi. Deməli, çəkdi, yazdı, elə vertolyotun da şəklində elə göydən güllə atata, şəng atırdılar.
Amma sən neçə gün oldu? Vaxtımız çox azalıb. Ona görə mən məmnuniyyətlə dinləyirəm. Çox təəssüf ki, gecikmişdiniz. Nəyim də?
Hə, mənim deməli.
Neçə gün oldu? Qısaca deyin. Neçə
gün? Bir gün oldu deməli, bir gün oldu.
Bütün deməli.
Və fasiləsiz üzr istəyirəm. Yeməsi, içməsi böyük çətinliklə və gecə saat 12-də böyük müsibətlə üzr istəyirəm. Arxamca güllə atırdılar. Çünki bütün küçələrdə güllə atırdılar. Böyük təhlükə idi və gecə saat 12-də təyyarə ilə filanla bunu yola salmaq olmazdı. Biz qatarla çox böyük çətinliklə bunu kasetlə birlikdə yola saldıq, getdi və belə deyək, bəlkə də bir aya yaxın Amerikanın səsindən, həmin o BBC-dən, Kanadanın səsindən həmin kasetdə götürülən məlumatları deyirdilər və mən də neçə deyirlər, mən eşidirdim.
Bəs o Britaniyalı jurnalistin taliyi necə oldu sonra?
Onun taliyi
demək. Bakı sakinləri, yəni kimə minnətdar olmalılar? Lütfən qısaca deyin.
Hə, birisi, yəni onu bura gətirən adamlara mən öz adımdan minnətdarım. Həmin o Elman bəy, digərləri, Fətullah bəy, Aydın müəllim və s. Ya o sonra onun taliyi belə oldu, qısa oldu ki, bir həftədən sonra getdi, bir həftədən sonra bir də qayıtdı gəldi. Sonra bizim bu İmişlinin ərazisində Bəhramtəpə deyilən yerdə tutuldu. Sonra Moskvadan göstəriş gəldi ki, jurnalisti onu buraxmaq lazım. Onu buraxdı, getdi. Amma böyük təəssüflə hiss edirəm ki, onu Astankina hadisələrini güllələdilər.
Nə danışırsın?
Hə, Astankina hadisələrini güllələdilər. Üzr istəyirəm, ötən illərdə mənim kiçik oğlum var, indi Almaniyadadır, mən onu İngiltərəyə getmişdi və ona nə dedim ki, təxmin elədim ki, yəni haradasa o məzardı, yəni ola bilər. Hətta ona demişdim ki, Xaqan, gedərsən, orada məzarda, orada yəni oranın qəbristanında səliqə sahman var. Axtarasın, bəlkə onun adını, familiyasını taparsan orada. Bəlkə gələcəkdə onun adına biz burada bir lövhə bu evdə vurarıq. Yəni bizim o müsibət, o dəhşətli gecənin hadisələrin o aparat dünyaya yayılmışdır.
İndi bizə mənə fərəh yazıb ki, Mehdi Məmmədov zəng vurub Abbas müəllimə təşəkkür etməyimizi xahiş edir. Deyir ki, mənim səsimdə problem olduğu üçün verilişə qoşula bilmirəm, amma elə bilin ki, mən də verilişdə iştirak eləyirəm deyir. Abbas müəllim, mən çox sağ olun deyirəm sizə, vallahi çox bilmirəm nə deyim, sağ olun. Bizə çoxlu mesajlar gəlir. Bizə çoxlu mesajlar gəlir. Bizə Azadlıq Radiosundan bağlı ki, həmişə dinləyirik. 20 var hadisələri zamanı baş verir. Verənlər olduğu kimi bütün dünyaya çatdırdığı üçün ona minnətdar olmuşuq. Daimi dinləyicilərimiz yazır, Elxan yazır və Zərnişan xanım yazır, Azərbaycan azadlığı məhz Azadlıq Radiosu qazandırdı yazır. 20 yanvarın dünyaya yayılmasında biz Azadlıq Radiosuna borçluq yazır. Məhərrəm Laçınlı deyilən bir dinləyicimiz. Mən özüm də o hadisələrin iştirakçılarından biriyim, amma yazır Məhərrəm bəy. Və mən 12:58, 12:59 dəqiqədə çox təəssüf verilişi bitirməyə məcburam yenə.
Üzr istəyirəm, mən Mehdi müəllimə salam deyirəm. Mehdi müəllim çox qeyrətli oğuldur, o vaxtda çox iş görübdü və Azadlıq Radio Stansiyasının bu xidməti yəni bizim müsibətlərimiz dünyaya yayan birinci və sonuncu stansiyadır. Mən ona hamı bütün əməkdaşlara minnətdarlığımı bildirirəm.
Çox sağ olun. Siz sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun. Var olun. Var olun.
Dünyaya 20 yanvar faciəsini kimlər xəbərlədi, kimlər duyurdu əziz dinləyənlər? Bugünkü salımız belə idi. Qonağımız Bakı Dövlət Universitetinin professoru Abbasovdu. Sağ olun, sağlıqla qalın. Biz bir də bazar ertəsi görüşəcəyik. Şəbə və bazar isə Can Bakının təkrarları efirə gedəcək. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın. Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbaki, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.